Værsgo at tage plads. Hvor er det underligt, det her. Men det gør vi alligevel, fordi det er godt at være sammen. Bare for at holde mig i sådan det mere underlige mode, så har jeg lyst til sådan lige at tage jer med igennem sådan min skriveproces. Jeg skriver min prædiken ned. Det er der godt nok nogle af de gamle prædikanter, der siger, at det er noget pjat. Men jeg synes, det er en god idé lige at have skrevet ned, hvad det er, jeg har tænkt mig at sige. Og jeg havde fået den her profeti på skrift, og tænkte, at jeg skal sige et eller andet, der er relevant omkring den. Og da jeg havde brugt 1,5 time på at skrive ingenting, og sidde og banke rundt i Bibelen, så tænker jeg, at nu går jeg en tur. Dem, der kender mig, vil vide, at det er det, jeg gør. Fordi en prædiken, det er altid en fødsel, og nogle gange, så skal man lige ud og gå lidt på gangen, inden vejerne rigtig kommer i gang. Så jeg gik herned af, jeg håber, man kan se lidt af billedet. Jeg gik ned i ådalen bagved vores hus. Og så går jeg ned gennem sådan en korridor af grønt. Det er bare enormt grønt dernede. Og jeg kommer forbi en kæmpe stor bævreask. Skal jeg vise jer et billede af lige om lidt. Og så har jeg jo lært en gang i min ungdom, at det er godt bare at takke. Det er ligegyldigt, hvad du takker for. Bare det der med at komme i gang med at sige tak. Det er en god ting. Det der med at få en taknemmelighed i sit liv, så det er sådan noget med tak, fordi jeg har nogle fede rulleskøjter. Tak, fordi at jeg fik læst den her gode bog. Tak, fordi mit helbred har godt. Tak for min familie. Og lige pludselig så bliver det dybere og dybere. Så det er en øvelse, jeg ynder. Så jeg går ned i ådalen, og så beder jeg, tak Gud, fordi du lader alt det her vokse frem og springe ud. Og jeg kommer hen til den her, nu skal I se, den her kæmpe store bæverask. Den er godt nok svær at se på projektoren her, men der står en gigantisk bæverask. Den er meget, meget, meget bred, og den er mindst 15 meter høj. Og står og kigger og siger, tak Gud, fordi du får det der til at ske. Og så starter der en samtale i mit hoved. Så siger Gud, kan du få den til at vokse frem? Kan du få den til at vokse op? Og jeg skal lige sige, det er jo ikke en anden stemme. Så I ikke tror, jeg er fuldstændig skizofren. Det er jo mine tanker, der kører her. Men Gud virker ligesom i mine tanker og siger, vil du kunne få den til at lykkes? Og det går jeg grundlæggende også og siger, nej, altså jeg kan skære ned. Jeg kan slå græs. Jeg kan fælde træer. Jeg kan ødelægge, men grundlæggende kan jeg jo ikke skabe Gud. Det kan du godt se. Og så går jeg lidt videre, så siger Gud, men du kan jo plante den, i hvert fald. Og du kan vande den, og du kan luge omkring den. Og du kan gøde, og så er det mig, der giver væksten. Sådan fungerer det. Så siger jeg, nå, jamen det er også rigtigt. Og så går jeg lidt videre, og det næste, jeg kommer til i min takkeproces, det er, tak Gud, fordi du har omsorg for min økonomi. Selvom jeg næsten ikke tør tro på det. Vi er enormt besignet økonomisk, det er fantastisk. Og jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men jeg er bare glad for, at det gør. Og jeg håber, det holder. Jeg tror, det holder. Og så svarer Gud, hvornår kom der styr på din økonomi? Så siger jeg, da vi begynder at give tiende. Eller det tænker jeg inde i mit hoved. Jeg siger, der begynder at komme styr på det, da vi begynder at give tiende. Da vi besluttede os for at give 10% af det, vi tjener, så var det ligesom, der kom styr på det. Siden da, der har vi ikke haft problemer med det. Og så siger Gud, det er rigtigt. Da I lagde jeres penge over til mig, så begyndte de at vokse, ligesom det træ, du lige stod og kiggede på. Nå, okay. Ja, okay. Og så går jeg lidt videre og kommer hen til broen over åen, og så siger Gud, prøv lige at tænk på det der ord om sædekornet, som lægges i jorden for at dø. Og det var der, hvor jeg så vendte rundt, og så gik jeg tilbage, fordi så vidste jeg, så havde jeg prædiken. Så var der styr på det, så var min god tur færdig. Så det er der, vi starter i dag. Det var bare lige sådan en lille interlude, så fik I lov til at høre, hvordan noget af Rubens åndsliv i hvert fald fungerer. Og vi skal læse fra Johannes 12:24-26. Og jeg gik ud fra, fordi at projektorbilledet ikke er så tydeligt, at vi har jo alle sammen bibler med, så vi lukker bare op, og I har lige et øjeblik til at finde det. Johannes 12:24-26. Om ikke andet, så har man det på telefonen jo. Og der står sådan her. Det er Jesus, der taler. Det siger jeg. Hvis ikke et hvedekorn bliver lagt ned i jorden og dør, så bliver det aldrig mere end det ene korn. Men hvis det dør, vil det bære meget frugt. Den, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men den, der giver afkald på sit eget liv i denne verden, vil få det liv, som varer evigt. Vi skal lige have 26 med os. Den, der vil tjene mig, skal følge mig. For min tjener skal være sammen med mig, hvor end jeg er. Og faderen vil belønne enhver, som vil tjene mig. Så det var den om hvedekornet. Det var den, jeg lige fik i hovedet der. Og den læste jeg igennem nogle gange. Og så var der tre ting, der blev spændende. Tre ting, der blev tydelige for mig, som jeg har lyst til at tale om. Det ene, det er det her med, at investering, det giver vækst. Det andet, det er, at taknemmelighed, det giver lykke. Og det tredje, det er, at discipleskab, det giver perspektiv. Så det er de tre overskrifter. Så ved I, når vi kommer til det med discipleskab, så er det ved at være slut. Det første, jeg skal tale om, det er, at investering giver vækst. Jeg ved ikke, om I kender ham, der hedder Bill Johnson. Han er præst i Bethel Church, Redding, California. Og han har sådan, han starter nærmest alle sine sermons med på et eller andet tidspunkt at sige, it seems to be a God-given principle that, og så kommer der et eller andet. Så det synes at være et gudgivet princip, at det fungerer sådan her. Og jeg tror faktisk i det her tilfælde, at det er sandt. I Guds logik, der er der en grundlæggende tanke om at investere alt. Gud investerer alt, altid. Han sætter altid alt på et bræt. Der har sådan hele billedet af treenigheden som den her perfekte guddom i himlen med Fader, Søn og Helligånd i en evig kærlighedsdans omkring hinanden, så vælger de at skabe jorden og investere hele treenigheden i at skabe jorden, velvidende at det jo vil gå helt galt senere hen, men de gør det alligevel. Og senere så ser vi, hvordan, og det er sådan lidt en obskur historie, men hvordan Gud laver en pagt med Abraham. Og han siger, at du skal bare få fremgang, blive stort folk og få et land og sådan noget. Og så sørger han for, at Abraham falder i søvn, og så er han den eneste, der indgår i pakten. Så det, og det er jo sådan noget med at gå imellem nogle overskårede dyr og sådan noget. Hvis jeg bryder min pagt, siger Gud, så kan du flække mig som de her dyr. Men Abraham går fri, han ligger bare og sover. Så Gud laver en fuldstændig ensidig pagt med Abraham. Eller senere, hvor Gud han investerer sin egen søn for hele menneskeheden. Det er jo det ultimative investering. At han ligger, og det er jo også det, Jesus han taler om. I det her vers, det han siger lige før han siger det her med hvedekorn, så siger han, nu er det tid, hvor jeg skal dø. Og så taler han om hvedekorn, der ligger i graven og dør for, at det kan bære frugt. Og så efterfølgende, så giver han udtryk for, hvor desperat hjerteskærende det er for ham at træffe den her beslutning. Men han ved, at han skal gøre det. Han siger, min sjæl er i oprør, men far, vis din storhed. Og det var fordi, at Jesus han forstod, at han skulle være det, som Paulus taler om som værende, den sidste Adam. Historien er jo, at Gud skaber Edens have, himmel og jord, det hele, og så skaber han Adam og Eva. Adam er det første menneske. Og Adam han var et rigtigt menneske, så han dummede sig. Det gik galt. Der var et brud i DNA'et, om man vil. Synden kom til verden. Mennesket, Guds fantastiske skabning, blev korrumperet. Og ved vores slægtskab med Abraham, eller med Adam, fordi at vi er en del af den menneskeslægt, så er vi født ind i synd. Vi er født ind i den grundlæggende problematik, som mennesket arbejder med, som er skyld i alt, hvad vi ser dårligt om i verden. Vi kan stadig se en afglans af Guds herlighed, når vi kigger på verden. Når vi kigger på det her kæmpe træ, den smukke natur, så kan man se noget af Guds storhed. Og hvis man så prøver at kigge på, hvad der sker, når corona kommer forbi, eller når der er sult eller krig, så kan vi se, hvad der er, synden gør ved os. Og så er Jesus den første af de retfærdige. For Jesus var helt retfærdig. Der var ingen fejl ved ham. Og da han blev lagt i jorden, da han tog vores skyld, så gav det mulighed for, at vi kunne blive en del af det. Så ligesom vi tidligere havde været en del af slægten Adam, så bliver vi en del af slægten Jesus. Guds børn. Det er selve den investering, det handler om, og det er så abstrakt at forstå. Og jeg skal igen og igen læse det og forstå det. Jeg kan bare konstatere, at det virker. Er det godt nok? Det virker. Det kendes i mig, at det er sådan, det er. Hvis Jesus bare havde levet et retfærdigt liv og taget hjem, så havde det i virkeligheden været ildestet. Har du nogensinde overvejet det? Han havde jo reelt muligheden for at sige, ja, det gør jeg ikke. Jeg tager hjem igen. Det bliver ikke sjovt, det der. Men det var fordi, at han var retfærdig, og fordi, at han blev lagt i jorden som frø. At alle dem, der knytter sig til ham, bliver retfærdige, han bærer frugt. Det er selve princippet, som han præsenterer her. Så der er et eller andet med, at når noget bliver investeret, når noget bliver, hvis man giver noget fra sig, som egentlig er ens ret. Jesus var retfærdig. Der var ikke nogen grund til, at han skulle dø. Men fordi han gav det fra sig og lagde det i jorden, så blev det så meget. Og hvis I begynder at lede efter det princip i Bibelen, så vil I finde mange steder. Jeg tager bare lige et mere, og så kan I lede selv derefter. Fem brød og to fisk, historien. Ikke? Bespisningsunderet. Det er jo en fantastisk historie, et fantastisk mirakel. Det her med, at de fem brød og de to fisk, de blev investeret, og så blev de pludselig til meget mere, end de var i forvejen. Det er et fantastisk mirakel, og hvis bare man kunne få lov til at opleve sådan nogle mirakler, så ville det hele være meget federe, ikke? Så ville det være meget nemmere at fortælle om Jesus, så ville det være meget nemmere for os at leve, hvis bare vi kunne få lov til at se sådan noget, fordi hvis man får lov til at opleve det mirakuløse, så bliver hverdagen en lille smule mindre grå, tænker jeg. Jeg tror bare, vi glemmer det indledende. Vi glemmer det, der skete før. Og det var, at der var en lille dreng, der blev nødt til at aflevere sin madpakke. Okay? Så før det her mirakel kunne ske, så var der en, der blev nødt til at give noget væk, som han rent faktisk havde allerede, og sige, men okay, det må I gerne bruge. Det er fair nok. Det kan også være, at de tog det fra ham, det ved jeg ikke. Jeg kender ikke præcis, hvordan, men der var der i hvert fald en dreng med nogle brød og nogle fisk. Hvad? Han gav det. Det tror vi. Det er nemlig sådan, at det store, fantastiske mirakelshow, det har en adgangsbillet. Vi bliver nødt til at investere noget. Der er en pris for det. Et helt lavpraktisk eksempel, og nu kan jeg se, at Josefine har lukket døren ned til lejestuen. Det er godt, for det er hende, der går ud over. Josefine havde besøg af Clara Kongsvold her for noget tid siden. En pige, der er cirka i jævnaldrende med hende, og hun har glædet sig helt vildt meget til at lege med hende. Clara kommer, og så vil Josefine ikke dele sine legesager med hende. Det var hendes legesager, de måtte gerne lege, men det var hende, der havde legetingene. Det var hjemme hos os. Og så fungerede legen ikke. Den fungerede overhovedet ikke, og det endte med, at de gik hver til sit, og der gik en hel time, før de kom i gang med at lege, og vi fik faciliteret den her lege. For legetøjet er jo til for at facilitere legen, men det er kun til for at facilitere legen, hvis det bliver delt. Okay? Så når vi er givet noget, hvor nogle evner, nogle talenter, nogle penge, noget tid, så er det jo en gave, som først bliver aktiveret, når det bliver delt, når det bliver investeret, når det bliver lagt i jorden. Så en udfordring her til formiddag. Nu var der tale om åndsudgydelse, og vi har lyst til at se mirakler og sådan noget. Ikke? Det var en del af den her profeti. Hvis vi ønsker at se et mirakel i vores liv, så kan vi begynde med at kigge på, hvad det er, vi kan investere, for at det mirakel kan ske. Hvad er det for noget, der er givet os, som vi kan lægge i jorden? Så det var det her med, at vi investerer, at investering giver vækst. Det næste, som binder an på det her med at klamre sig til det jordiske liv og miste det himmelske osv., det er det her med, at taknemmelighed giver lykke. Jeg har altid synes, at det her var en svær passage i Bibelen, faktisk. Fordi i den gamle oversættelse, der står der, den der elsker sit liv skal miste det, men den der hader sit liv for min skyld skal vinde det. Det er sådan et hade mit liv, hade verden. Det bliver så meget voldsomt, ikke? Men det tager vi lige fat om. Fordi, men det der er, det er, at mennesket har sådan en grundlæggende mangeltænkning. Har I lagt mærke til det? Hvis man sådan taler med mennesket, hvis jeg får lov til at spørge Morten, er du lykkelig? Det kan sådan nogenlunde. Ej, jeg er lidt lykkelig, eller det bliver aldrig fuldstændigt. Er det ikke rigtigt? Eller hvis jeg nu spørger... Hvis jeg nu spørger Bjarne, hvordan har helbredet det? Det har det godt. Det har det rigtig godt. Okay, så ødelægger du min pointe. Fordi ofte så er det jo okay, eller fint nok, eller ja, der er jo altid noget. Ja, altid. Ja.
Der er noget, der ikke virker. Ja.
Yes, vi skifter. Der er jo altid et eller andet, vi så lige kan pege på. Eller, hvordan går det med økonomien? Har I penge nok? Sådan. vi klarer os. Det er okay. Altså, vi kunne ret. Det kunne være meget fedt, og bilen og alt det der, ikke? Eller, har du sovet nok i nat? Ja, det, altså, man kan altid sove lidt længere. Altså, vi har en grundlæggende mangeltænkning som mennesker. Vi vil noget mere. Vi stræber altid, vi længes efter mere. Bare mere. Og jeg er faktisk den værste af dem alle sammen. Jeg kan jo fortælle, at jeg er skabt med sådan en sindssyg restløshed. Amen, bliver der sagt bagved der. En sindssyg restløshed. Jeg har svært ved at overskue det der med at skulle bo mere end 3-4 år på hvert sted. Og dem, der kender mig, vil vide, at jeg jo har sagt ja til at være her 10 år som præst. Og det river og slider i mig, fordi jeg kunne godt tænke mig til, du ved, derhen og gøre det, jeg kunne godt tænke mig alt muligt mærkeligt. Fordi vi stræber efter noget mere, noget andet. Det kunne være, jeg blev lykkelig, hvis vi binder vores lykke op på vores karriere, eller på vores selvrealisering, eller på vores kæreste, vores familie, vores, der er alle mulige muligheder for at binde vores lykke op på et eller andet. Hvis bare jeg har det der, hvis bare det der sker, så er jeg lykkelig. Det er det, det handler om at sigte efter. Jeg tror, vi alle sammen har en eller anden ting, som vi siger, men det er det der, vi sådan ligesom, det kan vi godt tænke os, vi kommer derhen. Hvis bare sommerhuset lige bliver færdigt. Hvis bare lige at komme over den her arbejdspukkel. Der er altid et eller andet, vi sigter efter. Og problemet er bare, at det ikke virker. Problemet er bare, at det virker ikke sådan, fordi vi når aldrig bare derhen, fordi der er altid en bjergtop mere. Hvor mange af jer har været oppe i bjergene og vandret? Har I lagt mærke til, at hver eneste gang, man når til toppen, så er der en top, der er højere? Altid. Der er altid noget, man lige kan gøre lidt mere af. Og det er ligesom, at de mest tilfredse mennesker, det er i virkeligheden, er dem, der sætter barren en lille smule lavere. Hvis I kender TV2, bandet TV2, så har de lavet en sang, der hedder Nærmest Lykkelig. Og så siger han, hvad nu hvis det her er sådan her, at vi så ikke nærmest lykkelige? Altså, så han forsøger at pege på det, man allerede har at sige, men vi er jo så nærmest lykkelige. Er vi ikke okay? Eller du har en Troels Kløvedal på et tidspunkt, der jo havde en definition på lykke, der hed, at lykken er, når virkeligheden stemmer overens med forventningerne. Hvis bare det er, som du forventede, så er det vel lykke. Altså, så er det okay. Og faktisk så burde Danmark jo være verdens lykkeligste land. Har I tænkt over det? Vi har alt, hvad vi kunne tænke os. Vi har alle de muligheder i verden, vi overhovedet kunne ønske os. Lige bortset fra vores frihed lige nu under corona. Men det kommer igen, tror jeg. Det bliver godt igen. Og alligevel så har vi som nation jo et vanvittigt overforbrug af lykkepiller. Altså, det giver ingen mening. Og når jeg så ser, det kan godt være, at det er bare fordi, jeg ser det i hvid udstrækning gennem en telelens og sådan noget. Ej, jeg har også oplevet det selv. Men når jeg så møder fattige mennesker, eller mennesker, som lever i lande, som har nogle helt andre ting at slås med, end vi har, så er der bare en anden livsglæde. Hvad er logikken i det? Hvordan kan det være, at os, som er så rige, og har så meget, og har alle muligheder, har fuld demokrati og sådan noget, kan være så ulykkelige, og så folk, der bare er totalt under tyranni, og ikke ejer kongens mønt, og ikke ved, hvad de skal spise i morgen, kan være så lykkelige i deres liv? Hvordan kan det være? Og Jesus, han peger her, tror jeg, på problemet. Han siger, vi klamrer os jo til det, vi har, og jo mere vi har, desto mere klamrer vi os. Og det giver også mening, fordi jo mindre vi så har, desto mindre klamrer vi os også, for vi har ikke så meget at klamre os til. Så han siger jo ikke, at, og det er jo der, hvor det der med at have og elske livet og alt det der, det kommer ind, ikke? Jesus siger jo ikke, at hvis vi er glade for at være her i verden, så kommer vi ikke i himlen. Det er ikke det, han siger. Han siger ikke, at hvis du har et godt liv på jord, så bliver det varmt på den anden side. Det er ikke det, han siger. Han peger på, at det vi har her, alt det vi har her, det er en gave, der er givet af Gud. Og ved du, hvad gaver givet af Gud er? Det er en forsmag på det himmelske. Så når vi får en gave af Gud, så er det en forsmag på det, som vi skal få lov til at prøve uendelig meget bedre i himlen. Jeg ved, Jakob Viftrup, en præst i Københavns Frikirke, han har det med at snakke om den røde bøf, ikke? Den gode steak, stegt rigtigt og sådan noget. Og så skal man bare gange med 100. Det er så god, den bliver i himlen. Ikke? Så alt, hvad vi er blevet givet her på jord, er bare en forsmag på, hvordan det er i himlen. Der er den her salme, der hedder, der siger noget i retning af, hvad jeg ejer, har du givet hver en gave, selve livet, dig det hele hører til. Altså, vi har det her til låns. Og jo mere vi jagter det her, vi er blevet givet, desto mere glider det os af hænde, fordi vi kan ikke skabe det. Jeg kan ikke trække træet op af jorden. Jeg kan ikke skabe det, som Gud giver. Brinkmann, han har sådan en... det springer vi over. Det er ligegyldigt. Vi gider ikke Brinkmann i dag. Men sagen er den, at hvis vi, hvis vi ser alt det, vi har som en gave, hvis vi ser alt det, vi har som noget, der er blevet givet os, så skaber det noget andet end stræben. Fordi hvis det er noget, vi får, så kan jeg ikke skabe mere af det. Jeg kan ikke skaffe mere af det. Jeg kan ikke gøre andet end bare at være taknemmelig. Jeg kan være taknemmelig for det, Gud har givet mig. Og så er vi måske nærmest lykkelige. Fordi så stræber vi ikke efter, men vi konstaterer bare, det er der, som TV2 lige gjorde, ikke? Og rent faktisk, så overgår virkeligheden jo forventningerne. Fordi en gave er jo ikke noget, vi forventer. Vi konstaterer bare, wow, det er blevet givet mig. Det havde jeg slet ikke fortjent. Altid også. Tak Gud, fordi at du har givet mig det. Tak fordi jeg har det så godt. Og så kommer jeg til at lyde helt resigneret, er det ikke rigtigt? Det bliver sådan helt, slap nu bare af, eller hvad med at stræbe efter noget som helst, nu skal du bare. Og det er faktisk ikke det, jeg siger. Fordi der sker noget med taknemmelighed. Det er, at bigevinsten, det er gavmildhed. Har I tænkt over det? Bigevinsten er taknemmelighed, det er gavmildhed. Der er et simpelt princip, det har jeg lært, dengang jeg var barn, af min kloge far, som var kongen af one-liners. Han sagde, hvad der kommer let, går let. Hvis der er noget, du har kæmpet hårdt for at tilegne dig, så kan du være helt sikker på, at du holder fast i det. Men hvis du er blevet givet det, hvis du får en million nu og her, så er du også hurtig til at bruge den million. Så er du ikke fedtet med det. Og jeg tror faktisk, det er sandt, det her med, at biggevinsten, at taknemmelighed, det er gavmildhed. Når jeg forstår, at jeg er blevet givet det, så er jeg også meget mere villig til at give det videre. Og så ryger vi tilbage til den forrige pointe, det her med, at investering giver frugt. Så vi, når vi lever i taknemmelighed, så gør det os gavmilde, og når vi bliver gavmilde, så får vi lov til at se, at tingene vokser. Så derfor så bliver taknemmelighed, det bliver aldrig en resignation, men en vækst ved investering. Amen. Er vi stadig i gang? Det er godt. Den tredje og sidste ting, jeg kunne tænke mig at tale om, det er, at discipleskab giver perspektiv. Det er sådan den sidste del af det her, bibelverset. Det er den der vil tjene mig, skal følge mig, for min tjener skal være sammen med mig, hvor end jeg er, og faderen vil belønne enhver, som vil tjene mig. Der er jo tale om, og det håber jeg, I begynder at fornemme, der er jo tale om sådan lidt omgør med selvrealisering her. Jesus gør fuldstændig op med det her om, at han skal realisere sig selv. Det er sådan et grundlæggende kristen disciplin. Fordi hvis vi vil være efterfølger af Jesus, det er jo det, discipleskab handler om. Vi følger efter, og Jesus gør, som han gjorde. Så må vi jo lære af hans fuldstændig totale selvopoffrelse. Hvis I lægger mærke til det, så søgte Jesus aldrig rigdom. Han søgte aldrig prestige. Han søgte aldrig magt. Faktisk så flygtede han nærmest fra det. Det var aldrig sådan, at han gik ind og forsøgte at få noget, få noget indflydelse nogen steder. Han opsøgte aldrig Tiberias, for eksempel, som var sådan en politisk hovedstad på det tidspunkt. Eller rodede sig ud i, sådan hele fariserlivet omkring templet og sådan noget. Det rodede han sig heller ikke ud i. Han havde ikke noget med at gøre. Han pegede faktisk fingeren og sagde, det er noget rod, I har gang i der. Så Jesus søgte aldrig nogensinde rigdom, prestige eller magt. Han bliver det perfekte billede på, hvordan man lever uden at stræbe efter den her verdens fatamorganaer. Fordi det bliver det. Det bliver lidt ligesom, jeg har sådan en hund. Jeg har haft to hunde, Jeg har haft to hunde. Det var de 7 fede år, de 7 magre år. Jeg er i gang med de magre år lige nu. Fordi min første hund, den var sindssygt velopdraget og meget intelligent. Min nye hund er ikke så velopdraget, og den er måske heller ikke helt så klog. Og når jeg tager en bold, og så laver den der, så løber han. Også selvom jeg ikke har kastet. Så løber han efter den der bold. Og det bliver lidt det samme, hvis vi begynder at lave den der stræben efter lykke, efter at finde et eller andet, der binder vores lykke op på her i verden. At vi kommer til at løbe efter en bold, der aldrig er blevet kastet. Det findes ikke. Det er et fatamorgana. Men hvordan lykkes der så Jesus at holde det her fokus? Vi skal huske på, at Jesus han var fuldstændig menneske. Han var også fuldstændig Gud. Men det er en anden prædiken og en anden problematik, som vi må arbejde med. Men han var fuldstændig menneske. Og hvorfor blev han ikke forledt til at jagte nøjagtigt det samme, som igen og igen fanger mig? Hvad var det, der gjorde, at han holdt det fokus? Rent faktisk så læser vi, hvordan Satan flittigt i ørkenen forsøgte at sælge ham guld og grønne skove, mad og magt og indflydelse, og jeg skal komme efter dig. Og det sagde han nej tak til. Han sagde faktisk, gå væk med dig. Jeg vil ikke have det. Og en anden gang, der kommer han ridende ind i Rusland på Jesus, der er folket klar til at gøre ham til kongen for det land, han er en del af, og det er han heller ikke interesseret i. Så der er sådan flere gange, hvor Jesus han siger, det er ikke noget for mig, det der. Og jeg tror, at hemmeligheden ligger i den her sætning, hvor Jesus taler om, at vi skal være sammen med ham, hvor end han er. Det fortæller os noget om, hvordan vi kan leve et liv, hvor vi ikke bliver forledt af de her fatamorganer. At vi ikke kommer til at jagte den her bold, som aldrig er blevet kastet, men at vi holder fokuset. Fordi Jesus taler om det der med, at vi skal være sammen med ham, hvor end han er. Det er underligt, fordi hvor er Jesus nu? Han peger op af, Tommy peger op af, han er i himlen. Okay, så vi skal være med i himlen, eller hvad? Jeg tror ikke, det er forkert, at vi er hernede. Jeg tror heller ikke, det handler om, at vi hurtigst muligt skal se og krepere, så vi kan komme derop. Det er heller ikke det, der er historien. Men det er, at vi ved, hvor vi er på vej hen. At vi ved, at vi er i verden, men vi er ikke af verden, som der står. Vi lever jordiske liv, men vi lever dem med et himmelsk perspektiv. Der er en større virkelighed. Vi lever som del af en større virkelighed. Vi har øjnene på målet. Så kan godt være, vi er hernede, men vi ved godt, hvor vi ender henne. Det himmelske perspektiv. Så når vi møder prøvelser, når vi møder fristelser her på jorden, så er udfordringen at løfte øjnene mod målet, i stedet for at stå og kigge ned. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske det, men i 90'erne var det en stor ting at gå med sådan nogle armbånd, hvis man var kristen. Så stod der WWJD, hvad vil Jesus gøre? What would Jesus do? Fordi man i alt forsøgte at efterligne den der handlemåde, som Jesus havde. Hvordan ville Jesus have ageret i den her situation? Og jeg tror, at det er den måde, vi må leve på som disciple på jord, at vi agerer, som han gjorde, fordi det er ham, vi kigger på. Vi har øjnene på ham, og vi formes til at komme til at ligne ham i vores ord og gerning. Jeg har faktisk et vidnesbyrd. Jeg har en historie, som jeg har lyst til at dele her hen mod slutningen af den her prædiken. Og det er en historie, hvor jeg havde altså en af mine allernæreste venner, som brød min tillid på en måde, så det er svært ligesom at... Men altså, han brød den tillid, jeg havde til ham, så fuldstændigt og så voldsomt, så jeg burde have slået ham i gulvet for det. Og der blev Jesu uretfærdige tilgivelse, det blev den gyldne målestok. Det der med at se, hvordan Jesus, som var helt retfærdig, helt syndfri, helt okay, at han gik ind så uretfærdigt og tog hele verdens skyld. Det blev bare det vigtigste og det største for mig. Og det blev det, jeg sigtede efter. Og det bragte to ting, fordi jeg valgte at tilgive den her kammerat, den her ven. Jeg valgte at tilgive ham. Og det bragte to ting. Det ene det er, at det dræbte den bitterhed, der burde være i mit hjerte den dag i dag. Det dræbte alt det der, den der modvilje, det blev simpelthen væk. Det var den ene ting, det gjorde, og det andet, det var, at det åbenbarede nådens mysterie. Fordi i den smerte, det var at tilgive ham, så forstod jeg pludselig, hvad det havde kostet Jesus. Bare en lille smule af det i hvert fald. Jeg forstod en lille smule af det der med, at tilgivelse, det er ikke sådan noget for tøsedreng. Det handler ikke om at give op. Det handler om fuldt ud at have ret til at være vred og rasende, og så alligevel lade det gå. Og hvis der er nogen, der mener, at det er et udtryk for svaghed, så skal I prøve det. Det gør ondt. Men det åbenbarede bare et nådens mysterium, som blev enormt stort i mig. Og der er sådan et løfte om, at Gud vil belønne dem, der tjener Jesus. Og det var det, jeg oplevede. Jeg oplevede, at da jeg valgte den her fuldstændig counterintuitive ting, altså den her fuldstændig ulogiske tilgang til det, at sige, jeg tilgiver det her, at så skabte det en velsignelse ind i mit liv. Så det er mit vidensbyrd. At når vi handler himmelsk, når vi handler efter det der, vi sigter efter, så belønnes vi himmelsk. Og så belønnes vi ud over, hvad vi forvente. Og det er Paulus' erfaring. Paulus, manden, der fik flere tæsk og havde mere modgang end noget menneske i historien nærmest. Ikke? Han ramser op på et tidspunkt, hvor mange gange han er blevet banket og fået stokkeslag. Han er da blevet stenet, og jeg ved ikke helt, hvordan han overlevede det. Og så siger han til sidst, alt sammen, det virker til gode for dem, der er i Kristus Jesus. Paulus siger, jeg har lært hemmeligheden ved at være tilfreds i alt. Paulus siger, jeg er lykkelig. Hvordan kan han sige det? Jamen, det er fordi, at Paulus oplever, at når han handler himmelsk, så belønnes han også himmelsk, så velsignes han. Der står her i teksten, at faderen vil belønne enhver, som vil tjene Jesus. Så når vi agerer efter den der standard, som Jesus viser, så er der også en velsignelse bundet i halen på det. Ja. Så hvis jeg nu lige skal opsummere her, så får jeg lige et billede mere fra min gåtur. Det sidste billede. Så tror jeg, at vi er mange, der længes efter at se vækkelse. Amen. Vi er mange, der godt kunne tænke os at se mirakel. Jeg tror alle, selv de af jer, som ikke kender Jesus, godt tænke sig at se et ben vokse ud eller sådan noget. Det er crazy. Det er fedt. Det er vildt. Og jeg hører også, når jeg hører den profeti, som Morten læste op tidligere, at Gud ønsker at se sin ånd i funktion. Og som jeg forstår det, som Gud lagde mig på hjertet, da jeg gik en tur i går, så starter det med, at vi planter. Det, I ser der, det er en stor græsplæne, der bare er sat til med træer. Der er blevet sat nogle træer for nogle år siden, og de vokser så store. Og jeg tror, at Gud han udfordrer os til at starte med at plante. Sæt dog nogle træer så. Invester noget. Invester noget i jeres tid. Invester noget af jeres evner, nogle af jeres talenter, noget af det, I kan. Brug jeres åndelige gaver. Invester dem. Grib muligheden. Invester jeres ressourcer, jeres penge. Fordi det er der, det starter. Sæt et træ. Og så tror jeg, at Gud han peger på alt det, han har givet os, og så maner han os til taknemmelighed. Husk, det er mig, der har givet det. Alt det, du har. Kig på din fede bil og dit dejlige hus. Og se, hvor store mine gaver er til dig. Se på din hustru, som stråler i al sin glans. Se, hvor meget jeg har velsignet dig. Og så videre. Fordi når vi i taknemmelighed forstår Guds gavmildhed, så får vi lyst til at give det videre. Amen. Så fjerner vi vores blik fra vores navle, som altid er spændende at kigge på for os mennesker, og så kigger vi ham, som er vores ultimative mål, nemlig Jesus. Og når vi ser på Jesus, så formes vi til at ligne ham i tanker og gerne. Vi vækkes for Guds riges udbredelse. Vi vækkes til et jordisk liv med et himmelsk perspektiv. Og når vi vækkes for det, et jordisk liv med et himmelsk perspektiv, så møder himlen jorden. Amen. Så det er bare min udfordring her. Og jeg tror, Morten tager over lige om lidt. Der er vist en lovsang og sådan noget. Og så skal vi bede lidt sammen. Og min udfordring, hvis jeg overhovedet skal komme med en udfordring i dag, det er, prøv at sige tak. Prøv at sige tak. Prøv at opleve, hvordan taknemmeligheden bliver stor i dit liv. Fordi det udløser en kædereaktion, der ender med, at vi får et jordisk liv med et himmelsk perspektiv.